Anda sedang mendengarkan podcast yang dipandu oleh Roni dan Bayu. Kami persembahkan Matur.
Iya. Oke. Okay.
Openingnya
luar biasa sekali.
Kali ini edisi spesial. Kalau biasanya kita produksi di ruangan atau di studio, sekarang kita produksinya di
mencoba keluar.
Kita tapi tetap di dalam sih.
Di luar.
Iya. Di dalam terus nggak enak ya.
Oh, iya.
Sesekali di luar gitu ya.
Di dalam terus kita pengen mengeluarinnya di luar.
Iya, karena kalau di dalam terus nanti terlalu nyaman.
Iya, nanti jadi Pak. Jadi gembrobios.
Iya, betul. Dan ini episode yang paling sejuk ya. Iya. Episode kita yang paling lumayan sejuk.
Baru kali ini kita bikin podcast ada AC-nya.
Dan kita yang jelas kita di luar. Oke. Okay. Pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan saya Bayu Lumpang dan
saya Roni.
Kita tentunya ketemu lagi di
Matur.
Oke, okay. Spesial episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol panjang dengan seseorang.
Dengan binatang tamu.
Animal guest. Tapi sebelumnya Pak Roni, saya mau tanya, kamu sudah berapa lama menikmati yang namanya kopi, Pak?
Kopi yang biasa, kopi yang di rumah kapal api itu ya.
Iya.
Sebutin merek enggak apa-apa.
Enggak apa-apa.
Kapal api itu aku sering. Dalam satu hari itu pasti ada. Walaupun hanya satu cangkir itu ada.
Enggak bikin sendiri tapi ya.
Enggak bikin sendiri.
Anak-anak yang bikin.
Dan,
ya.
Mengenal kopi yang lebih lebih mengenal kopi lagi ketika bertemu denganmu, Pak.
Dan gini nih, hari ini yang spesial biar kita lebih jauh lagi kita ngobrolin tentang kopi, tapi bukan detail tentang si kopinya sendiri, tapi kehidupan-kehidupan yang terjadi di coffee shop. Keunikan-keunikan, kelucuan-kelucuan yang ada di coffee shop. Dan
emang kenapa? Ada apa dengan coffee shop?
Kita nanti akan bahas lebih dalam lagi. Karena saya sudah mendatangi, bukan kedatangan bintang tamu, tapi kita mendatangi langsung.
Hari ini kita menggeruduk.
Menggeruduk.
Mendatangi binatang tamu.
Ini dia, kita datangi Dewa.
Halo.
Dewa. Pemikiran rakyat.
Bukan.
Dewan Perwakilan Rakyat.
Dewan, ini dia salah satu pemilik, pengelola, dan... pemilik ya, CEO ya.
Boleh lah.
CEO dari salah satu coffee shop yang ada di sebuah kota terpencil di dunia.
Sebuah kota kecil. Okay. Mulai sekarang kita nggak usah sebut kota kita aja. Biar kita semakin misterius. Kemarin kan kita udah sebutin
udah
kota kita.
Udah
kesebut
ya?
Iya, sekarang kita bikin misterius.
Ya udah, kita bikin misteri. Pokoknya, Dewan ini pemilik coffee shop. Gimana Dewan?
Iya.
Kabar kamu gimana?
Alhamdulillah baik, masih subur.
Masih subur ya, masih gede juga. Dan kebetulan hari ini kita di posisinya ada di coffee shop-nya Dewa. BTW, kamu udah dari...
Bentar, Mak. Maafin terus ya, ada yang lele pun, Mak.
Siapa itu?
Rang ngerti.
Ini piye, lagi produksi.
Oke, lanjut, maaf.
Iya. Itu gimana, Pak?
Kita mode pesawat dulu, Pak, biar aman.
Oh, siap. Jangan lupa. Ini produksi paling semrawut ya. Ada telepon.
Oke, lanjut.
Dewan, kamu sudah berapa dari kapan sih kamu bikin coffee shop ini?
Bikin coffee shop 2015 akhir. 2015 akhir sampai hari ini.
Mungkin agak keras suaranya.
2015 akhir sampai sekarang.
Oh iya. Berarti sudah
berapa itu? Tahun keempat.
Berapa puluh tahun ini?
Tahun keempat.
Dan lumayan ya. Sekarang sampai detik ini juga masih ramai.
Alhamdulillah.
Yang tadinya perjuangannya coffee shop-nya Dewan ini adalah dari kecil banget dulu.
Iya. Bayu salah satu yang tahu. Iya. Pelanggan saya cerita dulu.
Kalau ini kenapa, apa sih bedanya coffee shop yang di, katakanlah yang di, yang ini ya, ini keresahanku ya, jadi kemarin aku beli coffee di sebuah kedai coffee besar yang mendunia, dan aku merasakan kopinya. Kemudian aku kan sering ngopi di tempat Bayu nih, jadi aku juga sedikit-sedikit ngerti kopi lah ya.
Iya.
Dan aku rasakan, oke, ini kopi yang dari brand besar itu dan ini kopi yang di tempat tempatnya Bayu. Kalau sebenarnya apa sih yang membedakan itu antara yang brand besar ini dan yang kecil-kecil kayak Bayu nih? Warung kopinya Bayu kan kecil sekali nih.
Nempil.
Iya sih, lebih jelasnya gitu sih.
Ya, karena kalau aku orang awam, ini enakan kopinya Bayu, Pak.
Pak, kita perbandingannya gini aja, Pak.
Oke.
Brand yang besar, brandnya Dewan, yang sedengan, gak gede banget, tapi juga bukan yang kecil. Dan tempat saya itu yang kecil banget.
Oh gitu ya.
Kecil banget. Sekarang karena coffee shop itu ada yang kecil banget. Bahkan ada yang dia cuman pakai gerobak untuk jualan kopi.
Oh gitu ya. Nah, mungkin okay. Nah, kemarin itu, Pak, aku beli, aku bersama temen, kan aku nraktir nih, biasa, aku kan biasa nraktir nih, apa-apa tak bayarin semua gitu loh.
Iya, termasuk ini loh ya.
Kemudian, aku merasakan terus, bedanya apa ya sama punya Bayu, dan mungkin, entah ya, mungkin aku kebiasaan minum kopi kamu gitu kan. Tapi aku merasakan lebih nyaman kopi kamu, lebih halus, lebih apa, itu mungkin tipenya atau apa sih, aku gak ngerti. Cuma harganya, Pak, berkali-kali lipat, dan menurutku itu wow untuk orang-orang. Kalau aku sih mungkin nggak masalah, tapi untuk orang-orang lain gitu. Cuma ketika kita bicara rasa, aku pikir aku orang awam yang nggak tahu kopi, aku lebih nyaman minum kopimu.
Jadi ini yang jawab siapa nih?
Okay. Nah,
aku ya. Menurut kamu gimana?
Oh, iya.
Menurut
kamu?
Dewan.
Menurut saya sih gampang sih itu. Jadi kalau coffee shop yang udah gede itu biasanya orang beli itu karena yang pertama prestis yang pasti. Mahal karena prestisnya itu udah apa ya, lumrah kali ya. Terus the power of ini brandnya kan kuat banget kan dia. Walaupun orang mau bilang nggak enak atau apa, dia laku kok gimana?
Oke.
Gampangannya kayak gitu sih. Jadi karena merknya udah gede, namanya udah gede, mau diprotes model kayak apa ya nggak pengaruh buat dia. Kalau menurutku kayak gitu. Kalau yang bikin mahal, kalau coffee shop sih biasanya yang bikin mahal itu mesin sih. Tapi emang iya, tapi kalau nggak boleh sebut merek nggak tuh?
Nggak apa-apa.
Mungkin
iya.
Mungkin merek yang mahal itu yang depannya S gambarnya nganu kali.
Apa? Sebutin aja, sebutin.
Oh iya. Nah. Starbucks bukan?
Ya.
Nggak, Starbucks emang apa?
Spek mesinnya juga.
Spek mesinnya udah mahal. Oh, barista iya. Trainingnya mahal. Pengaruh ke nilai jualnya dia.
Berarti ini itu masalah brand ya. Kalau rasa sebenarnya
brand dan ini, Pak, faktor pendukung yang lainnya, mesin itu jelas dengan kualitas dan harganya juga mahal. Ada yang mesin-mesin yang besar-besar itu bahkan harganya kayak mobil, Pak, seharga mobil. Bahkan lebih mahal dari mobil itu sendiri. Yeah. Terus orang-orangnya, si pembuat kopi ya juga, dia ada kadang ada yang sertifikasi juga. Kalau Dewan salah satunya, dia di kota ini salah satu barista yang tersertifikasi resmi sebagai profesi barista. Itu juga mempengaruhi kenapa jadi mahal kayak gitu. Dan segmentasinya juga memang
kalau rasa, kalau menurutku ya, kalau rasa untuk kedai kecil biasanya karena dia semua dari produksi terus bahan baku dia pegang sendiri, jadi kualitasnya bisa lebih terjamin. Tapi kalau model coffee shop gede gitu biasanya udah main quantity. Ya wes, jadi datang banyak biak, yang penting semua sama.
Datang banyak biak,
semua sama. Yang penting terdistribusi dengan baik, semua laku. Ya wes, nek kedai kopi kecil kayak punya Bayu, kayak punya saya itu semua masih tercover sendirilah bahan bakunya. Jadi okay, lebih terkontrol.
Kita masih berburu
terjawab lagi. Pak, terjawab.
Tapi masih ada lagi, Pak, satu perbandingan lagi. Apa yang membuat beda? Itu kan tadi sama-sama coffee shop dengan bahan baku yang sama, kopi, biji kopi. Tapi ada lagi mungkin pertanyaan, kenapa kopi yang ada di kafe dan yang di warung itu harganya beda? Banyak orang yang berpendapat kopi di kafe namanya black coffee, di warung namanya kopi hitam. Hanya beda nama, terus beda harga. Padahal secara pelaku bisnis kopi itu dari segi bahannya pun juga beda jauh, Pak. Kalau di tempat saya misalnya, di tempat saya ya bahan baku kan biji kopi, Pak. Biji kopi, sedangkan yang di warung itu kopi saset. Bahan baku untuk membuat satu gelas kopi murni itu mungkin kalau dibelikan kopi saset itu bisa dapat 3 sampai 4 bungkus kopi saset sih, karena ya memang, memang beda. Karena memang dari bahan bakunya juga beda. Sebetulnya kalau dibandingkan ini sih, kalau kita beli value-nya dari setiap cangkir kopi itu jauh lebih mahal si kopi saset sebetulnya. Kalau di kita bandingkan takaran kopi murninya ya. Bisa seperti itu sih. Itu yang jadi anggapan salah orang itu adalah yang membuat mahal nama menunya. Black coffee sama kopi hitam. Padahal bahannya sudah jelas beda. Alatnya juga jelas beda. Di tempat saya masih manual semua, alat-alat manual tanpa mesin. Kalau di tempat Dewan, mulai dari grinder sampai mesin espressonya, mesin besar-besar semua. Bahkan alat roastingnya juga elektrik, besar juga. Dan itu yang membuat jadi lebih mahal sih.
Oke.
Bukan semata-mata namanya.
Logis.
Jadi, brand ini penting ya?
Sangat penting.
Sangat penting. Kalau bisa ceritakan proses perjalanan kamu, Dewan, dari awal sampai sekarang ini, apa yang kamu lakukan dan apa yang terjadi hingga kamu sudah sebesar ini sekarang. Ya besar kan ya?
Alhamdulillah, saya besar.
Ya orangnya juga sama.
literally saya besar ya.
Literally, kamu orang Jakarta Selatan.
Kalau dulu sih mulai awal itu tahun 2014 akhir, tapi belum buka coffee shop. Jadi masih di rumah nyoba-nyoba bikin gitu.
Homebrewer ya?
Homebrewer, terus ngundang temen ke rumah buat nyobain. Terus 2015 pertengahan akhir itu nyoba nekat.
Pertengahan akhir gimana?
Antara pertengahan sampai akhiran lah. Nyobain nekat. Terus toko buka wae lah wis. Dengan modal awal kalau dirupiahkan paling sekitar 3 sampai 5 jutaan.
Gitu.
Itu jadi grinder, terus alat V60.
Manual kecil kecil ya? Grinder itu yang buat
yang giling.
Gilingnya itu. Oh, yang kayak penyamu itu kan.
Itu.
Ya hampir mirip kayak gitu sih.
Dan itu sampai sekarang enggak rusak itu grinder.
Wah, oh, gitu.
Masih
itu ya?
Masih di rumah.
Oh,
iya. Terus tanpa mesin espresso manual dulu. Dulu belum ada mesin espresso manual.
Masih pakai Rockpresso ya? Masih
pakai Rockpresso. Terus Rockpresso pun itu jalan aigo berapa bulan baru ada Rockpresso. Jadi mulai 2015 akhir dengan konsumsi ini, tamu paling sehari cuma 3-4 orang kali ya yang order. 3-4 nota lah yang order. Terus sampai 3-4 bulanan, oh itu tadinya di Ayam Goreng Butari lantai bawah. Di pojokan.
Jadi jadi satu dengan rumah makan orang tuanya.
Iya.
Orang tuanya yang tadinya si Dewan ini mengelola di sini
rumah
ya.
Makan,
mengelola rumah makan, terus dia memutuskan untuk membuat semacam coffee corner ya
waktu itu ya. Pojokan itu, di pojokan.
Jadi gambarannya secara visualnya itu apa yang diawali si Dewan dulu ketika buka coffee shop ini itu sama persis punya saya sekarang, Pak.
Oh, gitu ya.
Gambarnya.
Dan kamu udah berapa tahun bikin coffee shop ini sampai sekarang?
Hampir 4 tahun.
Ah, berarti 4 tahun lagi kamu seperti ini, Pak.
Amin. Ya, yang menang modal, ya. Pak. Okay. Kira beda di modal.
Terus lama ya berapa ya? Terus sekitar 2016-an awal kali ya. Mulai pindah atas.
Ya, mulai pindah di lantai.
Bangun atas, tapi masih kecil. Barnya juga cuma
kecil ya dulu, kecil, masih kayu jati itu ya.
Masih pakai kayu-kayu, itulah tutupan kayu semua. Yuk, lambat laun.
Kamu nenek tanpa ada duk ini.
Nganjuk. Oh, nenek tanpa rules.
Juk anu ya.
Oh iya.
Ting toh.
Iya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
Oke, lanjut.
Identitas setelah itu pindah atas. Mulai nyoba roasting. Mulai roasting sendiri, nyoba walaupun pakai mesin manual yang kata orang pakai api tungku mie ayam. Oh, ada? Bener tuh lek ngono karo customer.
Ini bahasa apa?
Oh iya, dulu saya di dulu. Oh, dulu saya di dibilang seperti itu sama customer. Iya.
Jadi mungkin nanti ke depan kita pembahasannya, karena yang mendengarkan podcast kita itu ada yang tahu tentang kopi dan ada yang tidak tahu tentang kopi. Mungkin kita akan pakai istilah-istilah yang universal aja, yang dipahami orang.
Oh, mesin sangrai manual sangrai dengan kopi. Api kayak mesin mie ayam.
Pakai kompor Bosch itu ya.
Iya. Yang pakai cetik-cetik itu, yeah. Yang bulat.
Ya,
gitu. Nah, seperti itu. Terus lambat laun, ya alhamdulillah berkembang sih.
Terus kamu nggak terima ya?
Sampai sekarang.
Sekarang kamu belinya yang elektrik, yang
harganya, aduh.
Harganya berapa hari?
Apanya?
Roast,
mesin roasting berapa? Sekitar 50-an kali ya?
50 juta, cuma 50 juta.
50 juta kan?
Gampang. Sama mikrofon
pakai
kita.
Kur, Pak.
Oh iya, saya pakai Kur. Kredit usaha rumah makan M Goreng Butati. Iya.
Kemudian ini nih, aku tuh sebenarnya aku Roni ya.
Oh, iya. Saya Bayu.
Okay, jadi ini yang membuatku penasaran. Kalau kita bicara coffee shop, kalau aku,
iya, iya.
Pandangan orang awam itu kan orang datang ngopi,
njuk lagi ya.
Iya. Anda orang mana?
Iya. Ngopi, cepat-cepat selesai pergi, ganti orang, dapat duit lagi kan gitu. Kalau di coffee shop kan bisa berjam-jam itu loh. Nah, yang membuat saya penasaran itu cara ngitungnya gimana?
Cara ngitung,
ngitung apa?
Ini loh Pak. Ini maksudnya kan kalau warung biasanya itu kan orang datang makan ya kan,
selesai
minum
pulang.
Selesai pulang agak fast ya, fast food, orang bilang kayak gitu. Kalau di kopi ini kan orang datang
lama,
bisa 2 jam 3 jam di situ dan tempatnya kan cuma ya segitu-gitu aja. Sedangkan mungkin dia potensi dia mengeluarkan uang untuk jajan kopi itu mungkin katakanlah 50.000 lah. Dalam kurun waktu sekiranya bisa dikalkulasi kan?
Iya.
Bahwa dalam satu hari kemampuan menampung orang nongkrong itu berapa dari waktu nongkrong mereka?
Betul.
Logikanya kan begitu toh, Pak.
Iya.
Terus.
Anjuk, lah.
Anjuk.
Iya. Anjuk.
Terus.
Iya, oke. Terus itu cara ngitungnya gimana? Itu yang bikin aku penasaran. Kayak karena terakhir aku ke Starbucks gitu. 3 anak habis 200.000 kampret.
Anda kayak orang susah sih Pak, 200.000 aja. Aduh.
Aku mending di tempatmu atau tempat Bayu itu 200.000 Bayu tak bayar sekali.
Tak ngomongnya.
Malah kon mijet
iya, iya, kan. Maksudnya itu cara ngitungnya gimana sih? Kayak Starbucks itu aku nongkrong di situ. Aku nongkrong 2,5 jaman lah ya. Dan di tempatku duduk itu ya orangnya enggak ganti-ganti, Pak.
Oh iya.
Hanya ada orang datang mungkin dia melihat oh kok rame jigger ya, terus pergi. Dia bungkus kayak gitu. Tapi orang-orang di situ sampai aku pulang, bahkan sebelahku sebelum aku datang itu dia ada dan aku pulang dia masih ada.
Dia
mandi-mandi juga di situ. Ada ya kopi shop
ada sih
yang sampai yang mandi-mandi shop, di tempat itu ya.
Bawa bantal. Nah,
dikasih ada bantal guling ada.
Gitu ya.
Ada. Di Jogja ada.
Ini di sini di dekat sini ada itu tempat kopi shop. Ada yang setiap hari datang ke sini.
Enggak usah di situ. Sini juga ada.
Oh, sini ada ya.
Iya.
Ya, dulu.
Terus yang bikin aku penasaran itu cara ngitungnya gimana sih kalau bisnis kayak gini nih?
Kalau gimana ya? Kalau ngomongin ya customer yang
kita model jadi kayak sangat gitu, Jawa Pak.
Iya. Ngomongin customer yang model kayak gitu susah juga. Kalau aku sih mikirnya nganu apa? Tambal sulam.
Aduh.
Jadi
tambal sulam.
Ada customer yang datang cuma beberapa dan dia stay lama. Ada beberapa customer yang mungkin kuantitinya separuh nih, tapi dia cuma datang dalam waktu nggak sampai 15-20 menitan terus pergi.
Subsidi silang ya.
Nah, otomatis saling tutup-menutup. Soalnya kalau mau ngomongi customer yang lama kayak gitu, mosok disamperin terus diusir kan juga nggak enak.
Iya.
Ya, kita pengelola coffee shop ya cuma bisanya pasrah. Tapi otomatis nggak semua customer datang ke sini nongkrongnya lama dan pesennya cuma dikit.
Oh gitu ya.
Ya itu kata Bayu tadi tambal sulam. Jadi kalau ditanya gimana, saya bingung juga. Tapi selama ini sih modelnya tambal sulam kayak gitu sih. Gampangannya kayak gitu. Hmm,
tetap bisa bertahan ya sampai sekarang ya.
Dan kuantitinya biasanya banyak.
Benar Pak. Kamu untung kan?
Alhamdulillah untung.
Oke, berarti work ya.
Iya.
Karena kalau kan ini ya pikiran untuk awam ya, kalau bicara Starbucks itu kan ya gede dan orangnya nggak ganti-ganti ya mungkin karena tapi kan Starbucks bangunannya juga bagus, bayar sewa tempat dan lain sebagainya. Kadang aku mikir ini terus gimana ini orang sebanyak ini nongkrong nggak pulang-pulang kayak gitu. Ya ini pikiran awam aja.
Iya sih, itu banyak di pikiran orang, sama juga sih. Tapi kalau misalnya di secara nilai value-nya itu orang yang nongkrong di coffee shop nongkrong diem lama yang dikeluarkan yang dibayarkan kan nominalnya tinggi, sedangkan di warung yang cepat-cepat itu minum selesai itu kan nominalnya
ya, benar, kecil. Salah satunya itu. Terus di saya pernah diceritain saudara juga kalau di luar di apa ya di Australia apa ya di Australia sama di mana saya lupa itu untuk duduk aja bayar jadi kan dikasih jangka waktu. Beberapa coffee shop yang emang satu meja itu cuma bisa dipakai dalam beberapa jam, tapi di sini enggak. Nah di sini monggo lah ngono.
Kalau di sini dikasih kayak gitu, jadi take away semua ya.
Rungo.
Ya.
Okay. Jadi karena ini ada yang ini Pak, coffee shop yang enggak duduk sama sekali.
Hah?
Jadi cuma ada di pinggir jalan. Ya. Semacam coffee.
Oh iya itu kayak corner. Dulu pas di Prancis itu ya. Iya.
Iya. Waktu ya. Kita ke itu.
Enggak, aku lihat film itu.
Di YouTube.
Jadi ada yang memang modelnya orang datang beli
berdiri.
Dan bahkan ada yang orang beli kopi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan kafein. Makanya belinya espresso.
Sebelum kerja biasanya.
Makanya dia misalnya berangkat kerja.
Terjawab, Pak.
Berangkat kerja terus dia datang ke itu coffee corner yang enggak duduk sama sekali. Dia beli satu atau dua shoot espresso hanya untuk memenuhi kebutuhan espresso. Dia minum
kafein.
Minum espresso untuk kebutuhan kafein terus udah dia beraktivitas.
Oke.
Kalau di tempat kita ngopi kan nongkrong, minum kopi. Bahkan kalau di sini orang yang bikin status ngopi, lagi ngopi nih, tapi dia minumnya leciti. Itu sering terjadi.
Kalau salah satu keunikannya kita sebagai orang Jawa mungkin rapenake itu sih. Kalau mau ngomongi orang yang nongkrong lama juga nggak enak ya, bisanya cuma pasrah.
Ya, mukanya di nggak enakin gitu ya palingnya. Yeah.
Paling lampunya dikurangin ya.
Kalau malam pateni lampu nih.
Gitu, ya. Kamu nggak usah maju-maju, Pak. Suaramu gede banget.
Oh iya, akhirnya kan. Aku kira cilik kan lo jo. Oh iya, rata maju.
Iya.
Tingkat kepekaan.
Kemudian gini, sorry ya, aku sebenarnya banyak pertanyaan seputar kopi.
Gak apa-apa, gak apa-apa.
Karena kan aku orang awam nih. Kalian kan pendekar-pendekar kopi. Waduh.
Oh, bukan.
Bukan.
Pendekar itu ada lagi.
Jadi itu kan mah jadi lupa.
Ngecek ketawa. Batuk sih.
Oh, iya.
Banyak lupa.
Kemudian lumpan. Aku rasa nih ya, aku enggak ngerti juga apakah tren kopi ini setelah film itu?
Film kopi pertama? Iya. Kalau menurutku ya?
Menurutku juga sama, iya.
Aku salah satu korban.
Iya.
Awalnya nonton film itu loh, alatnya kan aneh-aneh. Kayak tabung, ada kayak tabung, apa namanya?
Alan Meyer,
terus alat-alat lab gitu kok. Nggak kopi kok, alatnya aneh-aneh ya. Terus nyoba, lama-lama ketagihan, ya emang karena film.
Dan apakah harus ribet itu?
Bisa dibikin ribet, bisa dibikin enggak.
Karena kan gini, aku ya sebelum ketemu Bayu, aku juga wah, apa ya, aku sebagai orang awam. Ada orang yang tahu kopi, ngobrolin kopi itu langsung pusing tuh aku. Karena kan aku awam banget dengan
karena yang Anda dengarkan itu para pendekar, Pak. Karena para pendekar kopi itu dia selalu mempersulit, Pak.
Iya. Kalau kayak kita pencinta leciti, wah
kalau kita pencinta leciti, kita pengelola coffee shop tapi kita pencinta leciti, Pak.
Iya. Karena kadang, oh itu harus begini, harus begitu, dan itu aku merasakan betul. Dan itu aku membuatku bertanya-tanya, apakah anak-anak kopi itu harus se-indie itu?
Se-indie itu?
Enggak.
Ada anak-anak indie loh, Pak, di sini, Pak. Ini tempat nongkrongnya anak indie loh, Pak.
Maksudnya seribet itu, dan itu beneran. Jadi ketika itu tuh anu loh, ketika itu dimasaknya begini-begini kan aku enggak mudeng dan mempengaruhi rasanya dan lain sebagainya. Dan ya seperti itu
mumet,
membuat aku kok ribet banget sih.
Itu mau minum kopi aja. Jadi gini, Pak. Membuat kopi itu kenapa alat-alat kopi dibuat aneh-aneh, dibuat unik-unik. Itu sebetulnya untuk ibaratnya untuk metode penyeduhan, tetapi dilengkapi juga dengan atraksi, Pak. Jadi semacam atraksi pembuatan kopi. Semacam inilah, kalau orang bikin martabak telur, itu sebetulnya dia bikin kulitnya aja pakai yang cair, terus dikeringin, dipakai teflon, itu juga bisa jadi martabak. Tapi kenapa harus dengan diombang-ambingkan sehingga jadi bagus? Itu kan juga salah satu atraksi.
Bisa.
Bikin pizza, cuman digiles-giles pakai silinder, Bulen. Bisa, Pak. Tapi kenapa harus diputer-puter? Itu juga atraksi, ya. Sama. Ya,
bisa, apakah?
Bisa. Wah, hujan.
Apakah karena film itu juga? Kan di... kan film itu juga wah sebegitu nanemnya,
enggak, kalau lihat dari yang film pertama ya, itu sebetulnya apa yang di, kalau aku yang lihat di,
emang film apa sih, Pak?
Film pertama itu apa yang dia pikir sama apa yang dia sajikan itu sebetulnya enggak relevan
gitu.
Ada
ya, karena film, Pak,
ya karena kita yang, kalau kita udah terjun ke dunia kayak gini biasanya tahu juga. Oh, itu nggak bisa itu kayak gitu, modelnya seperti itu. Terus, nah menurutku yang tadi apa mau?
Aku ya apa?
Aku lali. Jadi nggak tahu kan ya apa?
Maaf, aku nggak tahu bahasanya. Oh iya,
tadi ada tanya apa? Saya lupa.
Maksudnya karena film itu kan? Film
sebelumnya. alat ribet. Oh ribet. Oh, alat bikin kopi ribet. Kalau menurutku, biasanya yang penikmat kopi yang suka ribet-ribet itu yang masih awal-awal mau mencoba, terus apa ya istilahnya kayak masih penasaran, terus
mencoba,
eksperimen terus mencoba kopi. Biar menonjol daripada teman-temannya yang lain, biasanya terus ngomongnya agak tinggi seperti itu. Terus kalau enggak ya orang yang udah berkecimpung terus masuknya ke tingkat yang udah masuk ke kompetisi. Kompetisi, kalau udah ngomongin kompetisi, wah itu ribet juga. Bener-bener ribet
kalau udah kompetisi. Kompetisi itu suhu pun itu dijaga, sampai ketika menyeduhnya pun kadang pakai water heater yang masih tertancap listriknya.
Gak usah kayak gitu, posisi lap di apron aja dinilai.
Nah, ada lagi. Nah gini loh, apakah dengan ketika bicara rasa, ya kan, kopi yang enak tuh seperti apa sih?
Apa kalau saya
ini sih, banyak pertanyaan
kamu,
yang
kamu,
muncul
kamu Pak, Dewan dulu. Aku pengen
kalau
tahu
saya
satu-satu.
Pribadi, kopi yang enak ya kopi yang bisa dulu. Tapi semua kopi itu enak sih sebetulnya.
Nah,
tinggal ngeraciknya. Kadang ada orang yang gak suka robusta, terus akhirnya ketemu dikasih gula. Sebenarnya dikasih gula tuh ya gak masalah, gak salah-salah juga.
Bukan sih. Dosa ya.
Iya, gak salah-salah juga.
Ya itu yang
aku maksud. Kayak gitu.
Jadi, kalau kamu bilang semua kopi itu enak, berarti ya gak ada masalah dong.
Gak ada.
Gak ada.
Terus ketika dengan suhu-suhu tertentu dan lain sebagainya, itu memang apakah memang mempengaruhi rasa?
Kalau mempengaruhi rasa, mempengaruhi.
Kalau mempengaruhi, absolutely yes.
Kalau enak, semua kopi enak. Tapi kopi itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Nah, itu yang bikin beda.
Mungkin gini, Pak. Jadi ada yang kopi itu, misalnya Arabica yang cenderung asam, itu suhu itu mempengaruhi rasa lebih, jadi lebih pahit atau lebih asam. Setiap karakter kopi itu masing-masing. Jadi mungkin yang menjadi efek atau mempengaruhi itu adalah ketika kopi A misalnya, Arabica A, ini kalau suhunya terlalu tinggi, dia akan cenderung lebih pahit. Misalnya aku nggak suka kopi yang pahit, maka aku nggak akan pakai suhu yang tinggi untuk kopi yang ini.
Betul.
Tapi itu hanya berlaku untuk kopinya dia sendiri, maksudnya kalau saya punya kopi sendiri. Tapi kalau untuk di coffee shop, mungkin kayaknya kita tinggal milih deh. Kalau kita pengen yang asam, ya kita pilih yang asam. Kita pilih yang pengen yang pahit, ya tinggal pilih yang pahit.
Kayak. Tapi kalau mau request agak detail, ya nggak masalah. Tapi biasanya terus kayak pendekar gitu, ya itu pendekar tadi
yang disebut pendekar ada lagi nanti.
itu klasifikasinya beda sama penikmat. Nek menurut saya sih.
Ah, oke. Okay. Berarti hampir sama dengan musik ya?
Iya.
Iya nggak sih?
Musik. Iya maksudnya.
Secara menikmatinya setiap orang memiliki kenikmatan sendiri.
Menikmatinya dan prosesnya.
Iya betul. Iya.
Iya. Sangat hampir mirip.
Sama-sama kan? Mempengaruhi
semua hal juga. Sih. Semua hal sama. Nggak cuma musik aja sih. Ya. Mempengaruhi semua.
Nah aku ketika menikmati kopi ya yang penting nggak keras aja.
Waduh, kopi.
Waduh, iya. Nggak es batu bu?
Nggak.
Saya kok
nggak pahit, nggak ces gitu.
Oh iya.
Berarti aku nggak hanya anak pop gitu ya kalau di musik ya, yang ringan-ringan yeah, gitu ya berarti ya.
Anak indie, bukan ya?
Kok aku kayak ngomong anak indie?
Anak indie.
Kayak mikir, oh.
Kalau anak indie keras ya. Ada anak indie di sini.
Anak indie keras.
Kok lagi nggak dengerin?
Kalau seperti kamu bisa menikmati kopi yang sangat pahit dan lain sebagainya itu ya. Oke, terjawab.
Enggak juga sih. Saya enggak suka
yang pahit. Saya enggak suka kopi pahit.
Saya enggak suka kopi pahit.
Saya pribadi enggak suka robusta.
Loh, tak pikir orang-orang seperti kalian itu kopi harus yang gitu.
Kayak musik tadi.
Kayak musik.
Jadi saya pribadi enggak suka musik yang wek itu enggak suka. Saya pribadi ya.
Apa itu, Pak?
Ada tau.
Iya, jelas.
Ngomong apa ya enggak jelas. Kalau menurut saya itu kayak kopi. Jadi kalau saya pribadi robusta yang pahit itu saya enggak suka. Tapi kalau dikasih gula boleh lah. Nah, kayak wek tadi kalau di tengah-tengahnya ada musiknya yang enak ya bisa didengerin.
Oh,
hampir iya, sama. Ya benar analoginya sama, hampir.
Oke.
Okay. Karena tidak semua kopi itu bisa dinikmati dengan gula. Ada juga yang kalau harus dengan gula gitu loh.
Ada yang dikasih gula ambiar.
Ada yang dikasih gula enak, malah jadi nggak enak. Misalnya manual brew yang manual arabica yang asem banget itu kalau dikasih gula jadi kayak kopi basi rasanya. Ya emang kayak gitu. Jadi di tempat saya sering ada orang pesen V60 saring. Itu ketika dia pesen dia cuman pesen karena kelihatan keren gitu loh Pak, menyebutkan nama menu yang agak asing, agak keren disebutkan, terus dia pesen padahal dia nggak tahu dan dia nggak bisa mengkonsumsinya. Ketika kita antarkan ke sana, kita mengantarkan biasanya tanpa gula ya kalau untuk manual brew, karena biasanya lumrahnya memang begitu. Terus dia minta, loh gulanya? Kita langsung udah, wah ini. Dia minta gula, setelah dikasih gula, dia ngobrol panjang banget. Setelah dia pulang, aku ke situ nggak diminum. Karena terus aku coba ambil, aku cicipin kopinya ya, jadi emang nggak enak karena dia kasih gula.
Aneh.
Jadi aneh. Mungkin suatu saat harus coba deh.
Oke, aku terjawab sih.
Iya.
Iya. Oke.
Okay. Apa? Apa lagi? Iya, gas. Gas.
Dan mungkin kita akan bahas tentang ini deh. Orang-orang yang datang ke coffee shop mungkin melakukan hal-hal yang sebetulnya buat teman-teman pendengar, ini nggak perlu dilakukan ketika kalian datang ke coffee shop.
Atau jangan dilakukan.
Jangan dilakukan, hindari. Karena sebetulnya kalian menunjukkan kemaluan. Maksudnya kalian akan
gimana Pak?
Maksudnya akan malu-maluin gitu loh.
Iya.
Di balik layar, kamu tuh sebetulnya nanti akan dibicarakan sama si barista dan teman-teman yang ada di coffee shop. Kalian akan ditertawakan.
Emang gini ya, kalau aku melihat ketika aku mempersamakan hal ini dengan musik itu ketika ada ada di musik itu di aliran-aliran tertentu itu ada orang menyebut anak-anak yang baru belajar tentang genre itu dengan sebutan newbie.
Sama aja ya.
Maksudnya ketika ya newbie itu ya kayak gitu Pak.
Iya.
Dan
jadi sok musik gitu ya.
Snoop, ya, terus ya ekspor gitu ya, sama aja sih sebetulnya.
Sebenarnya itu adalah proses belajar mereka juga dengan cara banyak bertanya.
Betul. Tapi itu lama, maaf ya menyela sebentar. Itu lama-lama ntar kalau udah lama inilah apa menggeluti dunia seperti ini malu nanti.
Iya.
Kalau mau mempertanyakan sesuatu yang ribet-ribet tuh, wes lah kayak gini aja wes jalan.
Akan ya, beda ketika bertanyanya itu bertanya dalam bentuk belajar. Misalnya aku kalau datang ke sini, aku awal-awal mula yang membuat aku membuka coffee shop kecil-kecilan ya karena di sini aku belajar di sini. Dan sebelumnya aku memang banyak tanya. kalau gini bikin ini green size-nya atau ukuran gilingan kopinya pakai nomor berapa, yang gimana suhunya, nanti gimana, terus disuruh eksperimen. Bahkan sampai dulu saya datang ke sini tuh bawa kopi sendiri.
Nah itu.
Saya salah satu orang yang nongkrong di kafe nggak beli kopi ya. Saya beli kopi mentah sendiri, saya belajar roasting sendiri di sini. Terus saya seduh sendiri di sini. Jadi setiap hari saya datang ke sini untuk nyeduh kopi saya sendiri, Pak. Dan saya banyak tanya.
Iya.
Karena memang tujuannya untuk belajar dan eksperimen.
Betul sekali.
Beda sama orang yang biasanya tanya-tanya tapi hanya untuk ngetes. Terakhir baru kemarinnya 2 hari yang lalu itu di tempat saya ada yang datang, Mas, saya ada beberapa kopi Arabica yang aku taruh di depan, Robusta aku simpan di belakang, Mas, ini yang Arabica yang mana? Ya itu Arabica semua. Terus diambil satu toples, dibuka, dicium, aku icipin ya, boleh. Terus dia makan bijinya, ini Robusta ya? Itu Arabica, Mas, kok kayak Robusta ya? Padahal itu asem banget, itu kopi yang asem banget. Terus dia tutup lagi, yang Robusta mana, Mas? Yang ini yang Robusta. Terus dia cium, ini Arabica? Itu Robusta, Mas. Jadi dia kebalik-balik nyebutin Robusta dan Arabica. Terus habis itu, yaudah, Mas, yang Arabica ini aja, Mas, yang sumbing. Yaudah, dibikin apa, Mas? Tubruk aja deh. Oke, aku tulis tubruk. Terus dia bilang, tapi disaring ya? Disaring? Disaring pakai kain ya? Oh, nggak ada, Mas. Adanya pakai kertas, aku gitu kan. Oh, yaudah, saring pakai kertas. Berarti V60 ya? Nama menunya V60. Oh, iya deh, nggak apa-apa. Aku mau bikin V60, udah aku bleach, udah aku basahin kertasnya. Terus dia tanya lagi, kalau dibikin V60 gimana, Mas? Enak nggak? Ya ini, Mas, V60 itu ya V60 ini. Jadi dia ternyata menanyakan sesuatu atau pengen terlihat keren, terlihat cerdas, tapi sebenarnya dia kelihatan banget kalau dia nggak tahu gitu loh. Justru itu yang selalu dilakukan oleh teman-teman ketika datang ke coffee shop, merasa dia lebih tahu tapi ternyata dia bego gitu. Itu selalu akan kita bicarakan di belakang. Kamu gitu nggak sih?
Kalau di sini paling banyak itu kayak yang dibahas pertama tadi, itu soal udah nanya kopinya apa aja, detail sampai ke minta green size nomor berapa, minta suhu berapa, apa akhirnya minta gula. Ya bukan gula, bukan salah sih minta gula, cuma untuk V60 Arabica kayak gini tuh emang kalau dikasih gula kayak Bayu bilang tadi itu emang benar-benar merusak rasa. Itu paling sering banget. Itu paling banyak. Tapi kalau yang benar-benar awkward itu saya pernah sekali itu mungkin kalau teman-teman tahu cappuccino kali ya. Cappuccino itu kan base-nya espresso. Espresso itu kan intisari kopinya tuh. Terus dikasih foam susu. Kebetulan dia pesennya es. Kasih es batu. Segampang itu sih menunya. Terus dia sambil order cerita, "Mas, saya tuh orang enggak bisa ngopi ya, Mas. Saya pesan cappuccino-nya enggak usah pakai espresso ya, Mas." Aku
pesen nasi goreng gak pakai nasi ya sama ya.
aku analoginya dulu tak bilang sama jam mandi gak pakai air, Mas. Masih malah ketawa lebih tuh, Mas. Ya tak, ya, akhirnya kita mau gak mau harus menjelaskan emang untuk orang-orang seperti ini. Jadi tak jelasin kalau ini tuh isinya ini prosesnya bikinnya kayak gini. Jadi kalau gak dikasih kopi ya gak bisa, emang cappuccino tuh kopi. Tapi emang nggak strong sih, ya lebih strong dari latte, tapi ini tetap kopi. Nek nggak pakai espresso ya nggak bisa, karena basicnya tetap harus pakai espresso ya. Itu paling awkward itu.
Itu yang sering terjadi adalah orang nggak tahu apa menunya, apa yang ada di maksudnya komposisi di dalam menu itu nggak tahu, tapi dia sok-sokan pengen itu dan mereka nggak mau nanya. Kayak berasa kalau mereka nanya tuh takut kelihatan
bodoh,
takut kelihatan nggak update soal kopi.
Dan sini udah menjelaskan tetap aja salah. Paling sering salah itu menu espresso sih.
Kok nggak ada esnya ya?
Bener-bener espresso itu udah dijelaskan, Mas, ini gelasnya segini, terus ini nanti intisari kopi, Mas, isinya kayak gini. Oh siap, Mas, nggak apa-apa, Mas. Kalau di sini pasti ditanya, udah pernah minum espresso belum sebelumnya? Udah, ya udah dibikinkan. Setelah datang, ini salah satunya ya, lo mas kok gak ada esnya? Hmm. Ah siap bu.
Mas ini kan pernah kan?
Espresso ya.
Pernah kan aku ya, suruh salah, minum espresso
ya, bener. Itu mah itu
kan dia sering bilangnya itu. Espresso bukan espresso. Beda nggak sih espresso atau espresso sih?
Yang benar espresso.
Dan itu juga es itu merek loh pak
espresso.
Orang
nyebut kan orang Indonesia orang Jawa nggak apa-apa espresso
ya, memang
espresso
memang tulisannya espresso.
Espresso itu merek sih sebetulnya. Oh, espresso gitu. Tapi kalau espresso yang benar espresso
menunya espresso. Dan di tempat saya espresso base itu kesalah mungkin saya yang salah ya mungkin ya. Espresso base itu taunya itu menunya es semua. Espresso base itu menu es semua. Kok enggak ada esnya? Makanya di tempat saya sama edukasi juga seperti itu. Kalau ada yang pesan espresso, kita tanya udah pernah minum espresso sebelumnya atau enggak gitu loh. Tapi ada juga yang pesan espresso kalau dia udah nyebutnya espresso, Mas espresso satu. Selalu kita pastikan kalau dia nggak pernah minum espresso.
Benar. Espresso, espresso apa sih?
Kalau yang benar kan espresso.
Oh. Gitu.
Kalau dia nyebutnya espresso, itu kan penyebutan yang salah. Otomatis dia
tapi
berarti.
Aku sering lihat loh tulisan espresso itu.
Merek.
Itu oh. Merek. Sebetulnya.
Oh.
Merek produk.
Merek produk. Tapi sebetulnya awalnya itu espresso.
Jadi
itu
salahnya
emang,
ini.
Espresso itu emang anu apa? Bukan awalnya merek sih, tapi di Italia itu disebut espresso karena express apa kopi yang diminum dan dibikin dengan express. Bikin langsung minum selesai. Makanya
cepet ya,
espresso.
Ya.
Tapi emang nama internasionalnya espresso seperti itu. Dari awalnya itu express, tapi namanya bukan espresso terusan. Espresso kalau di Indonesia itu nama produknya Indocafe kalau nggak salah, saya pernah baca dulu.
Ah ya itu.
Ya. Berarti yang salah. Saya.
Intinya kita masih kalau di kota kita masih mengedukasi sih.
Mungkin ya. Mungkin loh ya.
Iya.
Kan branding kopi ini masif sekali gitu. Dan ada orang yang terdelivery tentang branding itu, tentang apa itu kopi itu, ada yang terdelivery dengan baik, ada yang setengah-setengah, atau ada yang melihat hanya dari visual. Ya gak sih?
Betul.
Jadi dan yang namanya branding ya, itu kan mempengaruhi kita. Jadi ketika datang ke coffee shop, dia akan, mas espresso mas, oh ya ini, esnya mas, ya itu loh pak,
ya
nggak sih, termakan branding itu sih.
Dan betul, kita betul. Tertolong dengan kejadian ini ya, Vietnam dripnya Mirna ya,
Mirna.
Itu kita ngefek banget pak, jadi banyak teman-teman yang jadi dia penasaran untuk mencoba Vietnam drip, salah satunya adalah bapak.
Tapi saya paling suka Vietnam drip.
Mungkin karena manis ya,
karena manis itu.
Sama kita juga.
Aku nggak pernah ganti loh pak.
Iya.
Aku sering. Oh iya. Iya. Maksudnya gini, dimanapun gitu loh.
Oh iya.
Dimanapun. Cuma Starbucks nggak ada.
Starbucks nggak ada ya.
Iya makanya.
Ada sih yang Starbucks ada Vietnamnya sih. Yang ada manual brewnya ada sih.
Di Starbucks itu ada menu rahasia yang bisa dipesan, tapi di menu nggak ada. Ini serius, bukan gue.
Kamu tahu?
Saya tahu.
Berarti nggak rahasia, Pak.
Tapi di menu nggak ada. Nanti aja di. Soalnya kalau di publish nanti pada tahu.
Iya ya. Nggak apa-apa sih.
Rahasia ini.
Oh iya.
Rahasia.
Tapi kamu spoiler, Pak.
Iya. Saya jadi brand ambassador-nya Starbucks ini kayaknya.
Oke, sekarang kita melangkah ke Wijin melangkah. Kayak aku yang memutuskan ini ya. Padahal enggak ngerti kopi.
Ya pokoknya intinya. Apa yang kita sampaikan tadi itu soal konsumen yang enggak tahu tentang produk itu, kita tetap sarankan untuk selalu tanya produk yang akan kamu beli, yang akan kamu konsumsi, supaya kamu enggak sebenarnya kita ditanya itu enggak apa-apa sih ya.
Gimana kalau kalian yang interaktif?
Oh iya.
Iya, jelas.
Emang iya.
Oh iya ya,
benar. Sejak awal ya.
Kalau di sini maksudnya gini loh, Pak. Kalau kalian interaktif dengan bicara kan. Coba dengan visual.
Kalau di sini karena kita ngomongnya di sini ya. Jadi kalau saya itu menunya nama, terus nanti isinya apa aja.
Oh, gitu.
Terus ada komposisinya. Jadi untuk beberapa menu yang riskan kayak espresso tadi, itu pasti kalau ada yang pesen ditanya, udah pernah minum belum? Tahu nggak?
Kalau itu, aku lihat di film AADC itu ya, kan ada yang kopi itu, kopi apa ya?
Klinik kopi.
Ya, dia datang, eh bro, ini jadi gini dengan penjelasan yang
ya. Karena Mas Pepeng memang suka menjelaskan. Karena
Mas Pepeng suka ngomong.
Dia edukatif.
Dia suka ya, untuk edukasi. Storytelling.
Lama itu.
Tapi ini Pak, tadi yang aku tanyakan dari awal tadi itu, ya ini sebenarnya yang ingin aku tanyakan dari dulu sih. Kalau Bayu kan, maksudnya, ya aku tahu bisnisnya Bayu. Tapi ketika yang di sini kayak kamu tempatmu ini kan, terus yang lebih besar lagi, yang kayak orang banyak nongkrongan dari itu kan tadi juga lama kan yang di depan
kita ini. Nah, ini di depan kita udah dari jam 11 kali ya.
Oh, 11 dari pagi ya. Terus sekarang jam berapa, Pak?
Sekarang jam 3:30. Oh, pesannya cuma itu doang.
Dan petang.
Cuma itu doang bisa. Ya itu, legowo.
Harus ikhlas ya.
Mukamu dibikin aneh aja, iya. Pak.
Kalau di sini di tempatmu Wan kayak hewan ya. Dewan mungkin ya. Apalagi sih keunikan-keunikan yang dilakukan oleh pelanggan di sini?
Apa ya? Itu yang pasti pesan pernah.
Selain bawa kopi sendiri sih.
Bukan kopi sih, tapi lebih ke menu non kopi. Gak apa-apa kan?
Gak apa.
Ini kan ngomong ke keunikan customer tuh.
Customer.
Ada satu-satunya. Oh, ada dua cerita menarik. Yang pertama, ini pesan green tea. Tahu kan green tea, ini matcha terus nanti ada susunya gitu. Dia pesen karena dia nggak bisa minum susu, dia pesennya mas green tea es tanpa susu ya. Nah, siap, dan ini nanti kayak lumut itu minumannya. Ya semehnya sih, kayak ya bingung dan tak rasa gitu aneh karena emang basicnya dia harus kecampur sama fresh milk baru jadi minuman. Nah, ini tanpa susu, maunya ya jaga nggak sampai hati, karena jujur aja HPP tertinggi dari minuman itu fresh milknya. Jadi kalau nggak pakai susu, bingung saya yang ngasih harga, mengkai harga asli kok jahat, kok yo point bingung lah itu. Yang pertama itu, yang kedua baru kemarin belum ada satu minggu itu. Ada satu customer, itu baru, kayaknya baru sekali deh kesini, cewek. Maaf ya mbak kalau dengerin.
Oke.
Dia duduk di ruang roasting, di luar ruang roasting. Kan kita punya ruang roasting sendiri, satu kotak gitu. Dia duduk di luar ruang roasting. Kan fan ruang roastingnya kan agak, gitu loh, agak turun,
agak, ya.
Agak naik, terus iya. Pas keluarnya itu pas di atas meja customer. Tapi ya enggak pas mejanya persis sih. Mbaknya tiba-tiba masuk dan nanya ke saya. Mas, masnya lagi ngosting? Iya. Lah, saya nganu ya, Mas. Saya itu enggak bisa minum kopi. Saya nyium bau aroma roastingnya kok asam lambung saya naik ya. Saya harus gimana ya, Mas? Saya tahu bingung. Mbak kalau ngopi asam lambungnya naik. Saya wajar, tahu ya. Jawabannya. Tapi kalau cuma nyium aroma roasting terus asam lambungnya naik, itu saya 4 tahun buka coffee shop baru sekali ini ditanyain gitu.
Aku juga baru dengar.
Itu bingung saya. Serius.
Sugesti mungkin ya, sugesti ya.
Ya, ternyata setelah saya sharing sama teman-teman, ternyata yang bikin asam lambung naik pertama kan dari otak.
Otak.
Tersugesti. Oh. Ya, mbaknya kalau dengerin besok datang ke sini lagi, saya jelasin, Mbak. Saya udah tahu jawabannya.
Kan udah dengerin ini.
Oh iya. Benar juga. Ya, itu dua itu, wah itu unik sekali itu.
Ya. Jadi kamu silahkan kalau kamu mencium aroma kopi, kamu bayangkan aja kalau itu bukan kopi.
Heeh. Sego
durian.
Oke.
Seperti
ya,
itu.
Iya. Jadi ada nggak sih kopi itu membuat genre gitu kayak musik gitu?
Ada ya.
Ini yang dan komunitas kopi itu ada ya?
Ada.
Ada.
Banyak
anggotanya.
saya salah satu anggota
kenapa,
dari komunitas kopi.
Kenapa disini. Cara menjawabnya seperti itu?
Karena di sini Pak, jadi komunitas kopi itu yang awalnya mungkin kita mempersatukan.
Kenapa kamu jawabnya jadi serius?
Enggak jadi serius Pak.
Beda ini. Dengan cara jawab kamu tadi.
Karena ini banyak,
ini saya ikut-ikut ya ini ya.
Ini banyak terjadi di semua komunitas, hampir semua komunitas yang ada di Indonesia. Karena Indonesia kan salah satu negara yang paling suka berkomunitas. Di sini
kopi. Oh iya iya.
Iya
banyak komunitas.
Kita itu
bahkan mau sepeda motor aja di komunitas.
Topinya sama aja komunitas.
Oh iya ya.
Iya.
Komunitas pecinta kopi itu bro. Itu ada Pak.
Komunitas pecinta kopi Tabur. Ada.
Kopi Tabur apa sih?
Jadi wah, ya itu Bapak nanti. Kalau bikin kopi tubruk kan kopi dikasih air panas. Kalau kopi Tabur itu air panas yang dikasih taburin kopi.
Pelan-pelan.
Pelan-pelan. Itu aja jadi pertentangan Pak. Metode apa?
Gitu. Nah itu mungkin itu genre itu.
Itu genre.
Ah oh, gitu ya.
Itu genre.
Jadi gini Pak, ada yang orang-orang yang fleksibel dengan menu kopi, dengan metode penyeduhan kopi itu fleksibel. Dibuat seperti apapun ya itu memang metodenya kayak gitu. Kayak orang bermusik, ya main musik apa aja terserah. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang kopi itu harus gini, suhunya itu harus segini. Bikin kopi itu bro itu harusnya green size-nya sekian, suhunya harus sekian. Harus diendapkan dulu sekian menit baru boleh diminum bla 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 bla. Itu banyak sekali yang menjelaskan seperti itu. Mungkin genrenya lebih ke seperti itu sih.
Ribet ya.
Terus ada manual brewer yang dia memang dia genrenya harus pakai alat-alat manual.
Jadi aku tuh mikirnya ngapain sih udah minum aja.
Itu tujuan keresahan saya di sini Pak.
Oh, iya, iya.
Jadi masalah kopi ini sebenarnya enggak usah dibikin ribet secara pemikiran kalian
mungkin,
sih.
Mungkin aku adalah salah satu orang yang nggak ribet itu ya, karena kopi ya aku biasa kepala api di rumah, di coffee shop aku dikenalkan kopi sama Bayu, ya udah minum minum aja. Bahkan ketika Bayu pernah bikin kopi yang pahit itu
espresso,
coba pak, oh ya pahit ya, aku nggak kuat deh, ya udah segitu aja, kalau nggak kuat berarti ya memang aku tinggal. Cocoknya anak pop pak.
Bukan anak
pop, anak pop.
Bukan anak indie.
Jangan
oh iya iya.
Kita enggak indie di situ. Keras-keras.
Biasanya kalau anak indie di luar sana.
Oh iya.
Oh iya.
Anak indie biasanya di situ.
Oh iya.
Mojok.
Mojok ngopi, baca buku. Dengar musik.
Sama request Spotify ya di sini ya. Lagunya ganti dong.
Iya.
Lagu-lagu indie.
Oke.
Apalagi yuk, gas.
Berarti kan sebenarnya di kehidupan apapun sama aja ya. Mau musik, mau kopi, ada orang yang memang suka ribet, ada orang yang simple.
Betul sekali.
Betul sekali.
Dan korbannya adalah kalian para pengusaha kopi itu kan.
Betul. Karena ada juga
dengan adanya orang-orang yang ya seperti itu.
Dan ada orang yang menjatuhkan barista ya.
Sebentar, tapi itu kalau enggak ada orang-orang kayak gitu enggak asik loh.
Iya.
Kalau kita flat aja jual cuma jualan setiap hari cuma gitu-gitu aja tanpa ada pertentangan tanpa ada kayak gitu tuh enggak
seru ya.
Asik. Wow, sini tuh paling sering bikin pertentangan.
Oh iya. Oh ini kayak mau curhat ini.
Jadi pertentangan ding.
Iya.
Wes. Hey.
Karena dia salah satu pertentangan dia.
Emang apa itu?
Oh enggak.
Enggak usah dibahas yang ini.
Bahas komunitas kopi aja. Mas, nanti Mas Bayu yang menjelaskan. Saya tak diem aja.
Oke.
Ya, intinya kalau di komunitas isinya campur-campur sih orang-orangnya sih.
Aku pernah ketemu sama kalian berdua di acara di mall itu kan.
Bagi-bagi kopi gratis itu. Itu dulu yang
aku kan pede banget tuh, aku sok hype. Jujur banget ini. Wih, kopi. Wih, dan bye. Udah kayak kopi. Aku minum sok buat cikur pahit.
Wah, banyak itu.
Iya.
Banyak.
Oke.
Itu tahun pertama, tahun kedua KKM kali ya. Dulu ya.
Iya, KKM. Tahun
ketiga udah enggak tahu saya.
Tahun ketiga saya sendiri sih.
Iya, Mas Bayu sendiri.
Saya sendiri yang nge-brew.
Wah, saya paling aktif.
Iya, karena saya karena ada kepentingan di balik itu, Pak.
Iya. Tetap gue ngejob.
Iya. Karena saya di situ nge-MC, Pak.
Oke.
Ya. Udah dibayar. Oke, ternyata banyak sebenarnya banyak sih yang kalau mau dibahas, mau dikupas itu banyak sekali ya tentang tentang kopi, bahkan kejadian-kejadian yang menyebalkan yang dilakukan oleh barista di balik bar dengan hal-hal yang mungkin disajikan di meja itu kondisi kopi sudah di plating secantik mungkin.
Nah, oke. Aku jadi ada pertanyaan. Kalian ada quality control enggak sih?
Ada,
jelas. Kontrol.
Tongkrol.
Itu kontrol. Ekor cupang, Pak. Iya. Cupang serit itu ya ekornya ekor kron.
Ada enggak sih? Ini loh, maksudnya kan kalau Starbucks itu atau Ceko ya, atau yang lainnya itu kan kayaknya rasanya bisa flat gitu loh, Pak. Mungkin karena mesin ya?
Enggak, kalau menurutku karena kopi, untuk kopi itu semua ditimbang. Semua presisi ditimbang, ya, presisi yang pertama. Yang kedua, setiap coffee shop pasti punya SOP. Dia punya SOP, punya standar sendiri buat kopi. Kalau enggak kayak gini, jangan dijual. Kalau rasanya kayak gini, jangan dikeluarke. Itu bisa sih seperti itu untuk quality control.
Jadi memang setiap coffee shop itu punya standar masing-masing, punya standar sendiri-sendiri. Misalnya susu yang harus yang digunakan harus merek ini.
Terus kan gini. Oh, ada berapa barista?
Dua, saya sama satu teman. Kebetulan saya juga barista di sini.
Kalau gitu quality control-nya enak, Pak.
Iya.
Ya yang kontrol kalau bahan, yang kontrol langsung saya sih kalau di sini. Produksinya dapat bahannya dari mana, produksinya di mana.
Ketika oke, kamu bikin ini apa nih? Vietnam trip. Apakah ini kamu bisa yakin ini sama terus konsisten rasanya?
Paling tidak kalau di sini untuk kopi ini kan salah satu kopi yang apa ya namanya itu flow-nya paling cepat. Karena dia pakai
anak pop, Pak.
Condensing note ya.
Karena dia pakainya robusta kan. Dan di sini konsumsi robusta paling banyak, bisa sampai 30-40 kilo per bulan. Dan enggak berubah selama 3-4 bulan. Jadi paling enggak dalam 3-4 bulan itu rasanya enggak berubah. Saya nyetok bin-bin soalnya. Saya nyetok untuk 3-4 bulan itu habis. Insya Allah kalau stok saya itu nggak berubah rasanya, tapi untuk ke stok selanjutnya itu pasti ada perubahan karena yang nyimpen bukan
ganti
saya.
Ganti bahan baku otomatis.
Walaupun bahannya sama, tapi untuk penyimpanannya beda, nanti bisa beda sih rasanya karena berpengaruh ke kualitas kopinya.
Oke, ya.
Tapi nggak kerasa
sih.
Nggak. Kalau robusta nggak begitu terlalu ngepek. Kalau arabica kerasa banget.
Yes,
ya, yo,
ya.
Bingung dia.
Ribet ya sih kalau dibahas. Ribet.
Intinya aku merasa ribet loh.
Intinya kopi itu dibikin ribet bisa ribet banget. Ya. Tapi dibikin simpel juga bisa simpel banget.
Karena kalau di sini kan saya juga ngelola ini apa stok segala semua. Jadi kalau mungkin yang ditanya barista aja. Dia cuma jelaskan ya apa yang terjadi di belakang bar, tapi ini tak jelaskan sekalian ke sampai ke stoknya segala penyimpanan stok, penyimpanan kopi itu sangat pengaruh ke kelangsungan rasa ke kopinya itu sendiri. Yang pasti kopi jangan disimpan langsung kontak sama tanah, udah ambiar gitu.
Ambiar nek tiba
green bean yang paling rawan. Itu penyimpanan green bean kalau
jangan di lantai ya.
Di lantai.
Ada lagi satu. Dengan usahamu ini branding seperti apa yang kamu komunikasikan ke orang-orang?
Gimana ya? Kalau saya sih simpel sih. Yang penting apa yang saya pengen orang ini. Iya, jelas ini ya. Enggak salah lagi lah kalau ngerti soal kopi. Kita bukan orang yang selalu edukatif, jadi dikit-dikit menjelaskan, tapi kita bukan tim yang tertutup untuk diajak ngobrol.
Jadi kayak Bapak pernah ngomong, ada orang yang perlu dikasih tahu dan ada yang orang yang nggak perlu diedukasi, Pak.
Soalnya bos double.
Itu double ya.
Oke. Kalau sih saya sih
ada orang yang perlu diubah
itu sih. Yang penting kalau orang datang ke sini nyaman, pulang senyum sambil dapat kopi yang enak udah selesai.
Nah ini loh Pak, simple.
Gak usah terlalu ribet soal
edukasi.
Ya, mungkin untuk edukasi yang terlalu ribet bukan di sini tempatnya. Tapi kalau di tempat kami yang penting.
Berarti Aigo Coffee & Co ini Aigo. Tempat ngopi yang asik gitu.
Iya.
Yoi.
Ngopi serius, beneran yang bener dan asik.
Kopi beneran dan asik. Jadi intinya buat teman-teman nggak usah terlalu meribetkan diri untuk pesan kopi. Kalau pengen belajar, oke, belajar, sharing, kita saling sharing nggak masalah. Tapi nggak usah terlalu repot mempertanyakan tentang detail kopi itu sendiri. Kalau aku pribadi sih, cita-citaku pengennya orang di Indonesia pesen kopi itu kayak orang pesen nasi goreng, tinggal pesen, aku butuh nasi goreng pedes pakai telur, udah kelar, nggak perlu. Mas, aku pesen nasi goreng, berasnya yang harus di ketinggian sekian meter, harus dengan suhu kompor sekian, cabenya harus berapa butir, harus suhu ketinggian berapa cabenya, itu nggak pengen seperti itu sih, pengennya simple. Mas, kopi tubruk ini. Okay.
Tapi menjadi pilihan kalian, kalau mau seribet itu atau nggak ribet, ya nggak sih?
Iya.
Iya kan?
Terserah.
Karena memang ada orang yang pengennya ribet, Pak.
Iya. Asalkan memang dia tahu, Pak.
Iya.
Kalau memang dia tahu, silahkan. Karena ya ada buku yang menjelaskan tentang itu, ya. Buku belakangan ini ada buku yang menjelaskan judulnya apa tuh?
Saya lupa. Shut up and brew itu apa kok saya lupa namanya.
Intinya jangan terlalu enggak usah banyak bicara. Brew aja. Kita nyeduh aja. Enggak usah banyak tentang komentar tentang kopinya.
Bagus itu.
Kita nyeduh aja deh.
Saya lupa judul.
Tinggal nikmatin.
Di sini ada cuma saya lupa.
Di sini ada bukunya sih. Oke. Okay. Durasinya cukup panjang.
Ya. Tapi saya bener loh, saya puas, saya terjawab.
Tapi karena
tadi
kita
nanya-nanya itu memang itu bener-bener yang pertanyaanku yang berputar-putar dari dulu itu.
Ya kan, Ibas, gak akan selesai di podcast ini sih.
Next.
Kita akan bahas lebih panjang lagi. Karena kondisinya turun hujan dan mungkin noise banget ya di podcast
kita. Iya, Pak.
Noise banget ya. Jadi sorry banget buat teman-teman pendengar Matur Podcast kalau kurang nyaman di menit-menit terakhir karena harus noise karena memang hujan. Jadi next kita ketemu lagi
dan ini benar-benar apa ya? Mungkin ke depan kita akan coba podcast dengan cara
mobile.
Mengunjungi mobile ya,
kita kunjungi teman-temannya animal guest yang lain ya.
Terima kasih Dewan.
Sama-sama.
Sukses seru coffee shop-nya. Luar biasa sekali kasih, menjadi sama-sama. Animal sama-sama. Guest aduh. Ya.
Jangan lupa follow Instagram-nya Aigo ya.
Aigo Coffee & Co.
Aigo Coffee & Co. Ini ada di salah satu kota di Indonesia. Cari aja sendiri. Pengen tahu di mana? Cari sendiri. Aigo Coffee & Co. Ya.
Okay.
Thank you banget sudah sejauh ini mengikuti perjalanan kita, jauh banget. Tentunya kita akan ketemu lagi nanti di episode berikutnya, di episode yang lebih seru. Jangan lupa follow Instagram kita di
@maturpodcast. Oke, saya Roni.
Saya Bayu Lumpang.
Saya Dewan.
Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Matur.
Anda sudah mendengarkan podcast yang dipandu oleh Roni dan Bayu. Matur.